Lūk, piemēram, mazumtirgotāji vai pārtikas tirgotāji, tūdaļ precizēsim, kas un kā tieši, bet šīs jomas pārstāvji ir aktualizējuši problēmu, ka nav izstrādāti tādi efektīvi mehānismi, kā nodrošināt darba spēka pārvietošanos valsts iekšēnē, jo nu, darba spēka pārvietošanās tomēr vajadzētu būt, ka ir svarīgs temats, tāpēc, nu, ja tā ir sekmīga, tad mūs visiem ir labāk. Pārtikas tirgotāju asociācijas izpildu direktors Noris Krūzītis pie mūsu klausos. Labdien!
Labdien!
Kas ir tas, tā problēmas sakne, ko jūs redzat attiecībā uz darba spēka pārvietošanos? Nu, protams, ka savā nozarē sakne.
Jā, nu, jau vairākas gadus mēs jūtam, ka mūsu nozarē ar vienu vairāk un vairāk trūkst darbinieku.
Tas nozīmē veikalos, pārtikas veikalos, darbinieki konkrētajā vietā, kur ir veikals pietrūkst.
Tieši tā. Un, protams, nozīmīgs faktors ir darba alga, protams, darba apstākļi, bet tas ir katra komersanta ziņā, kā viņš šo te lietu vērš un pievērš sev uzmanību un pieaicina darbiniekus. Bet otrs jautājums ir tas, ka to darbinieku vairāk jau nav tajā vietā, kur atrodas tirdzniecības tīkli. Tātad jautājums ir, kā piesaistīt tos, kas atrodas stipri ārpus, varbūt tām vietām, varbūt Rīgai, varbūt rajonu pilsētām, un šeit jau ir tā galvenā problēma. Jo, nu, pārsvarā, teiksim, mēs jau arī to darām, kad tiek vesti darbinieki no pietiekami tāliem rajoniem, bet tās viss ir papildus izmaksas.
Nu jā, ar tā, ar to jārēķinās, pietrūkst, vedat, nu tad arī maksājiet par to.
Jā, it kā. Nu, to, protams, vajadzētu darīt, un to mēs arī darām.
Kur problēma?
Nu, problēma ir tā, ka praktiski šīs te transporta jeb pārvietošanās izmaksas, nu, līdz šim brīdiem tiek apliekts darba spēka nodokli. Un tas ir tāds papildus nodoklis, kas uzņēmējam risinot šīs te darba spēka problēmas, ir jāmaksā papildus.
Kāpēc tiek aplikts, kā jūs redzat ar darba spēku?
Nu, grūti pateikt, kāpēc.
Nu, uz kādu pamata, kā tas tiek pamatots?
Tas tiek uzskatīts, kad tam cilvēkam, kuram īstenībā mums valstī nav pārāk lielas algas, kad šis ir tāds papildus ienākums, kas īstenībā, nu, viņi grūti būtu rakstot, ka papildus ienākumu konkrētam cilvēkam, jo...
Respektīvi, darba devējs viņam samaksā netieši naudu ceļa izdevumiem, ja? Un ne tikai tas ir tā ienākums.
Nu, un tāpēc mēs arī minējam to jautājumu, ka mēs it kā saskatām arī tuvākā nākotnē, ka mums ar vien vairāk un vairāk šī problēma sācinās, un pārrunājot, teiksim, saviem nozares darbiniekiem, nu, kolēģiem, tad mēs arī skatāmies uz nākošo gadu, ka jāmeklē dažādi risinājumi.
Kas tikai pārtikas tirgošanas nozarē, jeb ir arī citiem uzņēmumiem, ražotājiem, kaut vai ko jūs esat runājuši un sprieduši, vai ir arī līdzīgi, vai tas tieši jūsu nozarē vairāk specifiski?
Nu, es pieļauju, ka tas ir līdzīgi visiem, jo šobrīd tajā vietā, nu, teiksim, šaurā lokā to darba vietu, kur atrodas nu, konkrētas veikals, ja varbūt kāds uzņēmums, nu, nav tik daudz to darbinieku. Arvien mazāk viņi paliek Latvijā, un šobrīd tā mobilitāte ļoti svarīga, ka lai darbinieks varētu, nu, atbraukt mājās vai doties uz darbu, teiksim, no 50 pat 100 km attālumā.
Un nebūtu jāpārvācis tāpēc uz darba vietas tuvumu, tā skaitā, jā.
Teiksim,
varētu maksāt nodokļus savā pašvaldībā. Jā. Ko jūs vēlaties?
Nu, mēs vēlamies vienu, ja mēs esam it kā pat sākuši rosināt to tēmu, varbūt viņa patreiz izskanējusi, varbūt caur rādio, varbūt
priekšlikums.
Bet priekšlikums ir tā, nu, ka ļoti vienkārši, ka tos mobilitātes pasākums, kas saistās ar transportu, ir dzīvošana īslaicīgi, piedaloties, dodoties uz darba vietu, nu, nevajadzētu aplikt ar darba spēku nodokļiem, ja to konkrēti atmaksā pats darba devējs.
Jā, vienkārši darba devējiem palikt vairāk naudas.
Tas nu, ne tikai. Tas nozīmē to, ka mēs varētu patiešām sākt risināt šos tam darba mobilitātes jautājumus, piesaistot cilvēkus, kuri meklē darbu. Līdz ar to mums tie nebūtu papildus izdevumi, kuris patiešām šobrīd, teiksim, paceļās minimālā alga paceļās. Jā. Šobrīd paceļās daudzas lietas, kuras jau tā ir aplikts ar nodokļiem papildus.
Mhm. Paliekam pie klausules, Krūzīša kungs, mūsu pie vēl pāris klausulēm ir citi. Spriedēji Labklājības ministrijas valsts sekretāri Ieva Jaunzeme. Labdien!
Labdien!
Ko jūs šeit saklausāt, kādu problēmu?
Tātad šajā brīdī es saklausu problēmu, ka darba devējiem trūks darbinieki, un viņš vēlēto šo jautājumu risināt uz citu nodokļu maksātāju rēķinu. Tas ir viens, ko es saklausu. Otrs es saklausu, ka... Ir arī citi cilvēki, kur brauc jau šobrīd ar sabiedrisko transportu un kuru algas daļa tiek aplikta visi ar nodokļiem un viņi apmaksā savu ceļu. Un šajā brīdī man jāsaka tā, ka man ir būtu jāizvēlās par to, kā, vai būtu pamatoti veicināt kādu citu mobilitāti uz kādu citu rēķinu. Jā.
Vai šāda attieksme neveicina to, ka Latvija centralizējas un reģionos vienkārši kļūst ar vien mazāk cilvēku, jo visiem gan viņiem, vai nu darba devējiem vienkārši ir dārgāk tā?
Es gribētu teikt vienu, ka mobilitātes programmu Latvijā uzsāka Labklājības ministrija 3 gadus atpakaļ. Un kā mēs arī zinām, tieši mobilitāte reģionu līmenī paši cilvēki, kurus mēs bijām gatavi atbalstīt ar mobilitātes pabalstiem, bija salīdzinoši neliela. Un man gribētos vaicāt Krūzīšu kungam, vai viņi ir mēģinājuši izmantot šo iespēju.
Krūzīšu kungs? Krūzīšu kungs, vai jūs dzirdat? Hello.
Jā.
Vai jūs esat izmantojuši šo mobilitātes programmu?
Jā, man gribēju teikt tā, klausoties Jelzinas kundzes komentāru, tā ir tā tipiska birokrātā atbilde, jo tikko mobilitātes programma pierādīja to, ka cilvēki grib palikt savās mājās, nevis grib braukt prom no Latgales uz Kurzemi, jeb no Kurzemes uz Latgali, vai vēl tālāk uz Īriju. Un, nu, ja to neredz, un rezultāti, kā te minēja, ir ļoti vāji, tad būtu vajadzīgi pavisam citi risinājumi, bet nu, no birokrāta sēdekļa acīm redzot šāds risinājums nevar ieraudzīt.
Es gribētu teikt, ka Krūzīšu kungam, protams, ir labi runāt par birokrātu, viņš laikam ir pievirsis, ka
bet par problēmu pašu.
Darba devēja laivā sēdējā.
Bet par problēmu pašu, lūdzu.
Hello.
Par pašu problēmu.
Jā, par pašu problēmu. Es gribēju teikt to, ka
Jaunzemes kundze lūdzu tagad.
Mēs nevaram risināt šādā veidā, mēs nevaram pārcelt praktiski no Latgales īslai, teiksim, uz Rīgu, jeb uz kādām vietām, nu, Latvijas mērogā, ja cilvēks pats to nevēlās.
Jaunzemes kundze, te droši vien ir jāatceras, ka mobilitātes programma un šis pabalsts ir tikai sākot strādāt citā vietā prom no mājām. Tas nav ilgtermiņa risinājums.
Pirmkārt, tas pabalsts nav pārcelšanās pabalsts. Viņš arī bija kā ceļa apmaksas pabalsts. Viņš arī tagad ir kā ceļa apmaksas.
Bet īslaicīgi.
Tā kā 4 mēnešus, jo viņš ir domāts tādējādi, ka cilvēks viņam maksā normālu algu un viņš pats var apmaksāt savus ceļu izdevumus. Un mēs katrā gadījumā vēlētos redzēt normālu darba samaksu, no kuras cilvēks var nosekt savus izdevumus un pats celt savu konkurētspēju. Viņš nav atkarīgs no kāda transporta veida, ka viņš saņem normālu algu, var atļauties gan dzīvokli, gan transportu, gan arī normālu paēst.
Vai no citām nozarēm ir līdzīga iniciatīva?
Līdz šim vienīgais, kas man ir uzzinājis par šo tēmu, ir Krūzīšu kungs, jo citas nozares jau tagad, un šobrīd, es zinu, ražojošos uzņēmumus paši vadā savus darbiniekus.
Un maksā šo nodokli, jā?
Un maksā nodokli, jo viņiem šie darbinieki ir vajadzīgi un svarīgi. Pie tam maksā konkrēti spējīgas algas.
Krūzīšu kungs?
Tātad mēs arī to darām šobrīd. Un arī turpināsim to darīt, jo mums darbinieki nepieciešami. Un arī Latvijas lielākie tirzniecības uzņēmumi maksā konkurētspējīgas algas, kuras praktiski lielākie uzņēmumiem ir stipri virs tirzniecības uzņēmumu vidējām algām valstī. Un konkurētspējīgi salīdzinot pret citām nozarēm. Bet man jāsaka tā, ka šeit šo jautājumu tā nevar skatīties ar tādu pieeju maksājiet konkurētspējīgas algas. Lai mēs nonāktu pie konkurētspējīgām algām Latvijā kopumā, ne tikai tirzniecības nozarē, mums vairāki gadi ir jāpaiet. Jo mums šobrīd gan transporta izmaksas, elektrības izmaksas un daudzas citas ar mājsaimniecības saistītās izmaksas jau seni pasaules līmenī. Un te būtu jāpaskatās uz to jautājumu, nevis to, ka kāds negrib to vadāt vai kaut ko tamlīdzīgi, bet kā risināt šo mobilitātes problēmu, iesaistot vairāk iedzīvotājus un atvieglojot uzņēmējiem, nu šīs ir papildus izmaksas.
Krūzīšu kungs un arī Jaunzemes kundze, vai te ir redzami arī kādi alternatīvi risinājumi, kas varbūt nav vienkārši nodokļu atlaides un dzīvošanu uz citu nodokļu maksātāju rēķinu, nu kaut vai sabiedriskā transporta maršrutu ir daudz rūpīgāka un elastīgāka piemērošana?
Viennozīmīgi. Šajā gadījumā vienkārši svarīgi izsvērt pirmkārtām.
Jūs piekrītat viedoklim, vai esat ar mieru kaut ko darīt šajā?
Es piekrītu tam, ka mums ir plāns 20+8 pašvaldības policentriskā attīstība, kas arī šobrīd jau ir iezīmēta. Un uz to mums arī būtu jāorientējās. Faktiski mēs
praksē, ko tas nozīmē tam cilvēkam, kurš klausās šobrīd radio? Tas nozīmē,
ka koncentrējās infrastruktūra konkrētās vietās, ka visdrīzāk nav 119 centri, un arī visa infrastruktūra un pārējie pakalpojumi koncentrējās šajās vietās. Tā ir plānots nākamais programmēšanas periods. Mēs arī
bet ja cilvēki šobrīd brauc uz to darbu?
Nē, nu.
Katru dienu, tagad?
Tajā brīdī tas ir ļoti apsveicami un pareizi. Tajā brīdī, ja būs tie autobusi, tā kā...
Un lauki iztukšojas, Krūzīšu kungu.
Tad es domāju, ka tas būs pareizais risinājums. Es par šobrīd mēs plānojam tā savas aktivitātes.
Pēdējais komentārs no Krūzīšu kunga.
Nu, te droši vien, kad jārunā un teiks, tādā īsā laikā to nevar aprunāt, tad droši vien, ka iedziļinoties ne tikai tādā nozīmē, ka kāds uz kāda rēķina dzīvo, bet kā risināt iedzīvotāju problēmas, uzņēmēju problēmas un valsts interesi par nodarbinātību, tas nozīmē, ka katrs, kas atbrauc valsts dienas nodokļus, droši vien, ka šī diskusija, nu, nevar tā radio variantā aprunāt.
Protams.
Un pieņemt rezultāti, ja? Bet es domāju, ka... Man jāprasa jautājums, kundze, vai šī diskusija ir, varētu būt atvērta?
Es domāju, ka šī diskusija visdrīzāk ir jābūt atvērta ar finanšu ministriju, jo mūsu gadījumā ir jābūt vienlīdzīgai attieksmei pret cilvēku, kurš strādā un maksā par ceļu, un cilvēku, kuram apmaksā.
Paldies Jaunzemes kundzei, paldies Krūzīšu kungam, mums finanšu ministrija pie klausulas. Tiešo nodokļu departamenta direktors vietnieks Andrejs Birums. Labdien!
Jā, labdien! Paldies par šo diskusiju un... Jāsaka, ka arī finanšu ministri ir pamanīts šī situācija, kad mums īpaši ne Rīgas, ne centrālās rajonos kļūst aizvien mazāk cilvēku un kad uzņēmumi ir problēmas ar to, kā komplektēt savus darbiniekus.
To mēs izstāstījām. Kāds ir jūs tas risinājums, iespējams, variants?
Vai? Es nevaru pateikt ar risinājumu, bet es gribu atgādināt vienu nodokļu normu, kura kaut kā tika noklusēta šodien. Ja? Jau vairākus gadus mums ir uzņēmumi ienāk nodokļu likumā 5. pants un viņam ir piektā daļa saskaņā, ar kuru uzņēmējam izdevumos ir iekļaujami izdevumi darbinieku nogādāšanā dzīvesvietas uz darbu un no darbas dzīvesvietu. Un mums ir labi zināms, ka šo normu uzņēmēji izmanto tieši lauku rajonos. Mums ir bijušas situācijas, kuras mēs esam aplūkojuši.
Bet praksē notiek, tur izmantot kā? Man ir transports, man ir uzņēmums, darbinieks kaut kur citur, ko es daru?
Ļaušu paskaidrošu. Uzņēmējs noskot apliekumu ienākumu drīkst atskaitīt tikai ar saimniecisko darbību saistīts izdevums. Un tātad likums īpaši atrunā, ka šāda darbinieka pārvadāšana ir ar saimniecisko darbību saistīts izdevums. Praktisks piemērs ir tāds, kad ja uzņēmumam izmaksā šī izdevuma mēnesī 1000 lat, vai, nu, atmēr 1000 eiro, viņš viņus atskaita noskot ar uzņēmumu ienāku nodokli apliekamu ienākumu. Tātad šeit nav uzņēmumu ienāku nodokli.
Tad pārtikas tirgotāji te kļūdās pamatīgi?
Es varbūt pabeigšu. Vienlaikus tos cilvēkus, kurus viņš ved, šiem cilvēkiem šie te izdevumi uzņēmuma līmenī, viņi nepalielina viņu ar iedzīvot ienāku nodokli apliekamu ienākumu. Līdz ar to faktiski uzņēmējiem šis ir visvieglākais veids, kā nodrošināt savu darbinieku atvešanu. Ja viņš izdot viņam šodien papildus naudu, viņi apliktos ar darba spēku nodokļiem. Šī norma man šķiet ir ļoti jāskatās, lai viņi varētu vienmēr izmantot. Un nobeidzot, es gribētu pateikt, ja šo naudu iedosim, kā šeit bija teikts, nu, braucienam no Latgales uz Kurzemi. Ir jābūt šai infrastruktūrai, ar ko braukt, ja? Un tā ir, manuprāt, lielāka problēma, ko esam pamanījuši, ka vienmēr, kur ir šie darbojušies uzdevumi, laukos nav pietiekami blīvas sabiedriskā satiksme, lai vest viņus no rīta un apakaļ vakarā. Tāpēc uzņēmēji to organizē paši, un cik mēs esam pamanījuši, šī norma viņiem palīdz. Bet, jā, protams, varētu būt citi risinājumi, bet mums liekas, ka vajag izsmelt esošos mehānismus pirms tam, un tad var domāt par kaut ko citu.
Jā, jāsaka tā, ka no tā skaidrojuma, ko jūs sacījāt, tur noteikti ļoti precīzi bija grūti izsakot līdzi, ja tu neesi grāmatvedis un ikdienā tajā iekšā. Tad varbūt nedaudz pārfrāzējot un citiem vārdiem, ja pārtikas tirgotāji, kas bija mūsu šīs dienas piemērs, saka, ka viņi negrib maksāt nodokli par to, ka viņi ved savus darbiniekus nodokli kā par darbinieku vēl papildus, it kā ienākumiem, tad viņi to dara tā kā drusciņi nepareizi un neizmanto likuma normu, jeb kā
tur? Es gribu pateikt tā, es saklausīju šodien, tā ir jauna diskusija, paldies par viņu, ja? Tā ir jauna norma, es saprotu, kad uzņēmē šeit piedāvā iedot drusku vairāk naudas darba ņēmējam, šo naudu atbrīvot no darba nodokļiem, lai viņš par šo naudu brauc uz darbu. Tas ir jauns risinājums. Tomēr esošais risinājums ir, ka uzņēmējs var vai izīrēt, vai iegādāties, vai izmantot esošo savu autotransportu un vest cilvēkus uz savu darbu. Tad šeit nerodās ar nodokli apliekamais ienākums, vēl vairāk šie izdevumi samazina uzņēmēju apliekamo ienākumu.
Tad to var noformēt tā, ka nav jāmaksā kā par ienākumu darbiniekam.
Jā, tieši tā, un uzņēmējs viņus iekļauj izdevumos, samazina savu apliekumu ienākumu. Mēs neskam, ka tā norma ir ideāla, bet mēs zinām, ka viņa praksē strādā.
Liels paldies par šo sarunu un komentāru Andrejam Birumam, gan jauku uzņēmējiem šeit arī būtu vēl tālāk, ko komentēt, kā šī norma praksē darbojas, jo arī Finanšu ministrijas pārstāvis teica, ka nav varbūt tā pilnīgākā norma, bet tā vismaz izklausījās pēc iespējas.